čitat ćemo iz poslanice Rimljanima, uzet ćemo prvu glavu i čitat ćemo od 18. stiha. Znači, Boži gnev se izliva sa neba na svaku bezbožnost i nepravednost ljudi koji nepravedno potiskuju istinu. Jer im je očigledno ono što se može znati o Bogu. Bog im je to učinio očiglednim. Jer njegova nevidljiva svojstva, naime njegova večna moć i božanstvo, jasno se vide još od stvaranja svijeta, budući da se prepoznaju po onome što je stvoreno, tako da ljudi nemaju izgovora. Jer premda su upoznali Boga, nisu mu kao Bogu iskazali slavu ni zahvalnost, nego im je razmišljanje postalo isprazno i nerazumno, srce im je se pomračilo. Tvrdili su da su mudri, ali su poludeli. I zamenili su slavu neraspadljivoga Boga likovima načinjenim po obličju raspadljivog čoveka i ptica i četvoronožnih životinja i gmizavaca. Nebeski Oče, Gospod Isuse Hriste, davao Oče dobrih darova, evo sada smo pristupili Tvojoj dragocenoj i svetoj jedinoj reči Božijoj, Oče. Neće čovjek živjeti samo od hleba, nego od svake reči koja izlazi iz Božih usta, Oče. I mi smo tako sretni i zahvalni što je ova reč jasno objavljena u ovoj generaciji. Zatrubila je truba, zatrubio je glas sedmog anđela, kao što je jedna od pesama koju pevamo, to peva. Zatrubio je glas proroka Božijih u dane glasa sedmog anđela, završila se tajna Božija, kao što si ti ranije objavio svojim slugama, prorocima. I evo nas sada stojimo pred Tvojom reču, čitali smo Tvoju reč, a znamo da je Tvoja reč duh i ona je život. Život, Oče, i mi smo zahvalni za taj večni život koji smo dobili i koji smo primili krštenjem Svetim Duhom. Mi ti zahvaljujemo za ono što smo dobili, Oče, i ne želimo da budemo nerazumni i ne želimo da budemo kao ljudi koji su ovdje opisani. Želimo da se okrenemo i mi smo se okrenuli od tih stvari i mi smo promijenili pravac našeg života i naš pravac je taj uski put i put ka uznesenju. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, na svojim blagoslovima i na danima i na pomazanju koje je do sada bilo sa nama. Zahvaljujemo ti, Oče, na svakoj inspiraciji koju smo primili do sada, na svakom otkrivenju koje smo dobili do sada. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, na svakoj posjeti kojom si nas ti blagoslovio. Zahvaljujemo ti za sve ljude koji su izlečeni tvojim ranama i koji su to primili, koji to veruju i neguju u svome srcu, Oče. Zahvaljujemo ti, Oče nebeski, od sveg srca u ime Isusa Hrista. I molimo te, Oče nebeski, da posjetiš nas i na ovoj službi, ali je pisano u Bibliji, gdje se dvoje ili troje sakupe, tu sam ja među njima. I ti si rekao učenicima, odlazeći sa ovoga sveta, bolje je za vas da ja idem. Jer ako ja ne odem, utešitelj, Sveti Duh neće doći. Ali pošto si ti otišao na nebo, izlio Svetoga Duha na dan 50. Oče, taj Sveti Duh je i danas sa nama. I mi te molimo za njegovu posjetu i za njegov blagoslov. Iako znamo da smo nedostojni, ali ne gledamo na svoju nedostojnost, ne gledamo na svoje slabosti, ne gledamo na bilo šta, gledamo na krv jagnjeta prolivenu na Golgoti. Oče, i mi verujemo da ćeš nas posjetiti i blagosloviti u ime Isusa Hrista. Dobro, uglavnom ovaj deo pisa, poslanica Rimljanima počinje, govori o jako važnim i dubokim stvarima i temima, ali počinje na taj način što govori o tome kako se ljudska priroda i kako se ljudsko telo pokvario. Govori o tome kako su ljudi utonuli u svet požude i u svet sodomizma skoro, ali to neće biti naravno naša tema za večeras, zato što želim da uzem samo ovu misao. Oni su se pravili mudri, ali su poludeli. U stvari, ono što je dovelo čovečanstvo do ludila, je mi živimo na kraju vremena, mi živimo u zadnjim danima i živimo u vremenu kada će ljudi praktično uništiti sami sebe. Oni su na jako dobrom putu da to urade i već sami vidite klimatske promjene koje se dešavaju svuda oko nas, ono što oni zovu globalno zagrevanje, sada to već postaje svjetska tema broj 1. Upravo sada, ja mislim ovih dana, imaju taj sastanak svi predsjednici država sveta u Njujorku, gdje oni raspravljaju o globalnom zagrevanju i o klimatskim promjenama. A šta je dovelo do toga? Pa ljudska pamet. Ljudi su toliko razvili nauku, toliko su eksploatisali zemlju da su na kraju uništili klimu i dolaze do toga da uništavaju sami sebe i uništavaju sami planetu na kojoj žive. I oni, bar neki od njih, imaju još dovoljno zdravog razuma da vide da je to tako i sada ta ljudska pamet se skupila na jednom mjestu da pokuša da nešto uradi da to spreči. Ali glavna misla, ove praveći se mudri, oni su poludali. Ne samo da su na putu ka ludilu, oni su polude. I ovaj svijet je poludeo i mi smo došli do jednoga mjesta da je potpuno ludilo ovladalo ovim svijetom. I čovjek je došao do jednoga paradoksa, što ima više znanja i pameti, to se više i više udaljuje od Boga. I mi mnogo govorimo o pečatima i u poruci se mnogo govori o pečatima zato što poruka jeste otvaranje pečata. I prva stvar koju je prorok propovedao i koju je govorio kada pre nego što je propovedao i jedan pečat bila je Bog sebe sakriva u jednostavnosti i otkriva sebe na isti način. I uvek kada razmišljamo o tome mi moramo da se setimo da je to ključ ključeva koji otvara sva vrata sa Bogom. Ako je nešto previše komplikovano, možete znati sa 100% sigurnošću da se Sveti Duh i da se Bog ne nalazi u tome. Bog nikada ne komplikuje stvari, ljudi komplikuju. Bog nikada ne čini stvari da postanu nerešive, ljudi ih čine nerešivi. Bog nikada ne čini to na tako zagonetan način kao što to ljudi rade. Bog otkriva sebe u jednostavnosti. On nikada nije imao drugi put i nikada nije imao drugi način, on se nikada ne otkriva kroz komplikovanu teologiju, on se nikada ne otkriva kroz mnoštvo reči koje su duboko umne i pametne, Bog sebe otkriva u jednostavnosti i onda kada ga stvarno vidite, vi stojite i pitate se pa dobro gdje sam ja bio sve ove godine i kako tu jednostavnu pa skoro banalnu stvar nisam vidio. Pa čekaj, kako ovo nisam primetio, a tu mi je pred očima stavno. Gledam u to svaki dan, ne primećujem, ali to je toliko jednostavno. Bog otkriva sebe na veoma, veoma jednostavan način i to moramo zapamtiti i to bi trebalo da se ureže svim ljudima koji će biti deo uznesenja i koji su pozvani u uznesenje. Nije ova poruka komplikovana, ljudi je čine komplikovana, ljudi je komplikuju. Ljudska pamet je komplikuje, ali u otkrivenju Svetim Duhom to je načinjeno veoma, veoma jednostavno. I sada kada se vratimo u evanđeoske dane, mi ćemo to vidjeti. Petar je bio ribar i svi su oni, nije znao da se potpiše, kaže Vrabrakav, nije znao, nije imao nikakvo obrazovanje, nije imao nikakvu edukaciju, nije pokazao čak nikakve kurseve, on je primio otkrivenje Isusa Hrista, a to što je dobio od Isusa Hrista bilo je jednostavno.
Amen.
Jednostavno evanđelje.
Amen.
Razlog zašto su fariseji i religiozni ljudi Isusovog vremena propustili da vide Isusa Hrista, jer je on došao po pismu na veoma jednostavan način. Abraham kaže da je to došlo na njihov način, po njihovoj teoriji, oni bi to primili. Da je Bog uskladio sebe sa njihovim teorijama, sa njihovim idejama, oni bi to primili. Ali Bog je došao po pismu i bio je toliko jednostavan da oni nisu mogli da veruju da je to to. Prosto je bilo tako lako. Bilo je tako jednostavno. Bilo je tako skromno, bilo je tako ponizno da nisu mogli da veruju da je to to. Pa zar će Božji Mesija da bude tako jednostavan čovjek? Zar će Božji Mesija da bude tako skroman čovjek? Zar će Božji Mesija da dođe kao jedan siromašan čovjek? Zar će Božji Mesija da se pojavi na ovome svijetu na jedan takav način? Ali on se pojavio na takav način. Zaobišao je sve njihove religiozne škole, zaobišao je sve njihove religiozne rasprave, zaobišao je sve njihove religiozne ideje i rodio se u štali, odgajan je u jednoj skromnoj porodici, kršten je Svetim Duhom na reci Jordanu, jedan sasvim običan čovjek koji izgledao mnogo starije za svoje godine zato što je nosio grehe sveta na sebi, i kada je on došao u službu oni nisu mogli da veruju da je to to. Bilo je suviše jednostavno. Bilo je suviše prosto i gledalo je tako banalno, pa ipak je Bog bio u tom.
Amen.
I kada dođemo do poruke ovoga vremena, mi ćemo vidjeti da je to ista stvar i isti obrazac koji Bog primenjuje u ovome vremenu. On je mogao da se objavi pravoslavnim, katoličkim, protestantskim teolozima, on je mogao da se objavi bogatim ljudima, ali on je izabrao jednoga skromnoga dečaka, on je izabrao jednoga siromašnoga dečaka da bude njegov prorok. On je bio sa njim u celom njegovom životu, on je bio sa njim i on je nikada ga nije ostavio, on ga je podigao, on ga je doveo do mesta da bude prorok i on je objavio svoju reč kroz njega. I učinio je to na tako jednostavan način da tome više nije potreban nikakav komentar, da tome nije potrebno nikakvo dodavanje ili oduzimanje, ne postoji bilo šta što je Bog želao ljudima da kaže, a što njegov prorok nije izgovorio. Sve što je Bog ikada imao da kaže ovoj generaciji Laodikejskog crkvenog doba, sve što je Bog ikada imao da poruči nevesti zadnjega vremena, izgovoreno je sa usana njegovog proroka i to je izgovoreno na jedan veoma jednostavan način.
Amen.
I prva stvar koja se desila U Edenskom vrtu mi ćemo vidjeti da je Eva imala sve što joj je bilo potrebno kada je primila Božju poruku. I svaki put kada Bog preda čovjeku poruku i poruka dođe u njegov život, to je sve što je potrebno toj osobi. Kasnije se pojavio đavo sa svojom pametju i sa svojim komplikacijama i on je načinio ono što je jednostavno komplikovano. On je zakomplikovao tamo gdje nije bilo nikakve potrebe da se komplikuje. On je počeo raspravu i polemiku i debatu tamo gdje nije bilo nikakve potrebe za debatom. I ono što je jedna od glavnih stvari, jedna rak rana današnjega doba, to je nešto što mi nazivamo debatama, a kada dođemo u religiozni svijet i kada dođemo u religiozno područje, mi vidimo da je to nešto, da je to kancer koji je ubio crkvu. Da je to rak ubica, duhovni ubica koji je razorio telo Isusa Krista. Kada dođete i kada gledate prirodni svijet, kada pogledate sve politike, pa vi ne možete da živite od debata, stalno nešto raspravljaju, polemišu, stvari pojavi se jedna dobra ideja, pa je drugi pametniji, pa se takmiče ko je najpametniji od njih i onaj koji izgleda najpametniji ljudima za njega glasaju. Ali svemu prethodi debat. I da ste bili u nekom drugom vremenu, da su živjeli u 19. da su živjeli bilo gdje osim 20. i ovoga 21. veka, pa vi bi vidjeli da vladari tih vremena nisu raspravljali ništa ni sa kim. Nisu nikoga ubeđivali, nisu pravili nikakve mitinge, agitacije, oni su jednostavno vladali sveto. I to je bilo tako. Ali mi ulazimo u jedno satansko vrijeme gdje se počinju debate o svemu i svačemu, gdje počinju rasprave o svemu i svačemu i kada dođemo u religijsko područje, mi ćemo vidjeti da je on pun debata i gotovo da je to došlo do jednoga mjesta, da je to postalo jedan debatni klub. Ljudi ne rade ništa osim što polemišu o Božjoj reči i jedan se trudi da bude pametniji od drugoga. I jedan ima jednu ideju, onda drugi ima drugu ideju. I kada se suočite sa jednom takvom situacijom, vi ćete vidjeti da tu ne postoji ništa od Svetoga Duha, zato što Sveti Duh otkriva sebe u jednostavnosti i čini Božju reč krajnje, krajnje jednostavnom, toliko jednostavnom da je malo dete može razumjeti. Znate, toliko jednostavno da je malo dete može razumjeti. To je nevjerovatna stvar, ali ja ću vam to ponoviti. Ovo evanđelje nije poslano pre svega, ono je poslano celome svijetu. Ono je poslano svim rasama, svim nacijama, ono je poslano svim religijama, ova poruka je poslana po celome svijetu i ona nikada, ali nikada nije komplikovana. Mi je možemo zakomplikovati. Mi možemo napraviti od toga ono što to nije. Mi možemo dodavati ili oduzimati tome. Mi možemo to činiti u našoj neveri i nedostatku otkrivenja na takav način da to komplikujemo, ali to je nama dato kao jedna jednostavna poruka. I nekada, kada slušate sve razgovore i debate ljudi koje se vode o poruci, i svaki put, i đavo to želi da predstavi ljudima da je svaka debata jedna duhovna stvar. Da što više debatujete pa izgledate da ste sve duhovniji, što više raspravljate o Božjoj reči i što više zakomplikujete te stvari, izgledaju ljudi sami sebi duhovniji. Znate zašto? Zato što se nalaze pod tim pomazanjem. Ali, Sveti Duh Boži, kada je došao u otkrivenju pečata, načinio je to jednostavnim i zapamtite, puno rasprave, puno pametnih ideja, puno detaljisanja vas udaljava od Boga više nego što vas bilo šta na ovome svetu može udaljiti. Više nego što vam bilo šta na ovome svetu može udaljiti. A sada, ova prva glava poslanice Rimljanima je u stvari posvećena moralnoj degradaciji ljudi, zato što apostol Pavle tu govori o tome kako su se ljudi, praveći se mudri, poludeli su, i onda to dolazi do jednog moralnog nivoa i govori o porastu homoseksualizma, i govori o preljubama, govori o požudama, i sada mi se suočavamo sa vremenom u kome je nemoral sveta na sve strane. I mi jako puno osuđujemo to. I mi jako puno propovedamo protiv toga. I naš stav je da to nije dobra stvar. Ali je jako zanimljivo da apostol Pavle, kada je ovdje izlagao zašto se te stvari dešavaju, on je ovdje i možda na jedinome mjestu rekao šta je uzrok toga. A mi možemo vidjeti kroz celu Bibliju, praveći se mudri, oni su poludeli. I zato što su poludeli, muškarci idu sa muškarcima, žene sa ženama. I zato što su poludeli, razvode se i ponovo se venčavaju po 10 puta u životu. I zato što su poludeli, rade sve te stvari. Ali zašto su poludeli? Zato što su se pravili mudri, bili su previše pametni. A ako hoćete da lečite u posledice, uvek morate u životu doći do uzroka. I kada se suočite sa nekim stvarima u životu, kao što je bolest, ili kao što je recimo požuda, im dođu mnogo ljudi i kažu, dobro, ja nisam slobodan od požude, šta da radim? Vidite, prekomplikovan, prepametan, pojednostavi sve te stvari, tvoja glava je jednostavno prekomplikovana, tvoja pamet je prekomplikovana, komplikuješ poruku, komplikuješ Bibliju, komplikuješ svoj život, toliko si se zapetljao u svojoj sopstvenoj pameti da više ne vidiš rešenje, izlaz u svemu tome, a izlaz je skloni, odreci se mudrosti ovoga sveta, odreci se pameti ovoga sveta, odreci se teologije i komplikovanih stvari i veruj to jednostavno evanđelje koje je jednom zauvek dano sveti. To je lep. Da se nisu pravili mudri, ne bi poludeli. A šta znači praviti se mudar? Eva je željela mudrost u Edenskom vrtu. I mi možemo govoriti, i zaista, mi možemo govoriti o posledicama uzimanja mudrosti sa drveta znanja o dobru i zla. Mi možemo izreći, i poruka nam je otkrila da je Eva učinila preljubu sa Satanom. Poruka nam je otkrila da je bila životinja u Edenskom vrtu koja je bila zmijac i Satana je opseo tu životinju i on je zaveo Evu i Eva je imala seksualni odnos sa njim i rodila je blizance od kojih je jedan bio Satanin sin i mi jasno vidimo posledice toga. Ali zapamtite, njena preljuba je posledica nečega. Rođenje Satarinog sina u Edenskom vrtu je posledica nečega. Posledica za toga što je ona zakomplikovala poruku koja joj je u jednostavnosti predat. Eva je poludela i učinila preljubu. Da li možemo se složiti da je Eva poludela? I možemo imati tu ideju o mudroj i ludoj devici također. Bila je jedna dama koja je imala jedno jednostavno evanđelje, ali šta je nju načinilo jednom ludom devicom? Pa to što je ona zakomplikovala tu jednostavnost, uzela Sataninu pamet umjesto jednostavnosti Božijeg otkrivenja, zakomplikovala to do jedne mere da je poludela, a kad je poludela, ona je učinila preljubu i zatrudnela i rodila Satarinog sina. Ali njena trudnoća je posledica nečega. Njena preljuba je posledica nečega. Posledica toga, onoga što jeste koren i uzrok svih tih stvari, ono što jeste seme tih stvari, ono iz čega se rađaju sve te stvari je previše pameti u ljudskim glavama. Pojednostavite sami sebe. Pojednostavite sami sebe. Zapamtite, evanđelje je bilo i ostalo i zauvek će biti veličanstveno, a ono što ga čini tako veličanstvenim je njegova jednostavnost, zato što 2000 godina nema tome šta da se doda, osim da se ponovi ono što je već rečeno. I mi toliko nekada komplikujemo, pa zašto je Bog poslao proroka Vilijama Brahama na zemlju? Znate zašto? Da kaže ljudima ono isto što im je Pavle već rekao. Amen. Ne, Vilijam Braham nije doneo novo otkrivenje, Vilijam Braham nije doneo novo evanđelje, Vilijam Braham je bio tu kao glas koji je Bog poslao u ovome zlom dobu, glas koji je bio glas trube da viče i da pozove i da probudi nevestu, da se ona skupi oko te orlovske hrane ovoga doba, oko toga glasa Božijeg u ovim zadnjim danima, ali on ništa novo nije rekao, on je samo povikao jakim glasom i ponovio je ono isto evanđelje koje je Pavle propovedao 2000 godina pred njega. A šta se za 2000 godina desilo sa Pavlovim evanđeljem? Šta se desilo sa tom originalnom svetom i jednostavnom Božjom rečju koju je Pavle propovedao? Šta se desilo sa tim veličanstvenim i jednostavnim istinama kroz 2000 godina? Pa ljudi i Satana koji ih je pomazao su to toliko zakomplikovali da su napravili pravi užas i pravu konfuziju Vavilona u svojoj sredini. To je toliko zakomplikovano i to je toliko načinjeno komplikovanim i nerazumljivim da izgleda da više niko ne može biti spasen, Svako ima svoju teoriju spasenja, svako ima svoju teoriju izlečenja, svako ima svoju teoriju božanstva, imate hiljadu teorija, imate hiljade denominacija, imate to ludilo Vavilona oko vas i onda je Bog poslao proroka da ponovi ono što je Pavle već izgovorio. Ne da je ništa novo, ali to staro, originalno evanđelje je bilo prekriveno gomilom jedne pameti, jedne satanine inteligencije, jedne satanine bezbožničke religije, koja je navela ljude da dođu u stadijum ludila. Šta ove ljude o kojima Pavle govori u prvoj poslanici Rimljanima čini izopačeni? To što su prepametni. Da li to shvatate? Da su ostali sa jednostavnom Božijom reči, da nisu komplikovali, da nisu mudrovali, da nisu menjali, da nisu istraživali, da nisu pisali tomove knjiga o nečemu što je bilo već predato ljudima, nikada ne bi došli do toga mesta u životu. A ako ćete lečiti posledice nečega u životu, vi morate lečiti uzroke tome, a uzrok ne samo ovih, nego mnogih drugih stvari sa kojima ljudi danas ne mogu da se izbore, kažu ne mogu da živim pobednički život, ne mogu da živim iznad ove stvari, ne mogu da savladam ovo, ne mogu da savladam ono. Znate zašto? Prekomplikovan. Previše komplikuješ to. Previše komplikuješ to. Ako ste bolesni, to može izgledati tragično ljudskoj pameti, ali jedino što je Bog nikada imao da vam kaže, ako ste načinili neki greh, priznaj i pokaj se. Ako si se pokajao njegovim ranama, ti si izlečen i ja više nemam šta da kažem na tu temu. Kraj priče. Ja više nemam šta da kažem na tu temu. Bog nema šta da kaže na tu temu. Njegovim ranama vi ste izlečeni. Sve što je trebalo da bude urađeno za vaše izlečenje, urađeno je pre 2000 godina na Golgoti. Njegovim ranama vi ste izlečeni. To je sve što on ikada ima da kaže na tu temu. Kraj. A onda, ako ćete napraviti jedan kružok i sesti i skupiti dvoje, troje, pet, deset ljudi, hajde da pričamo o tome. Pa ne mojete ništa dodati tome, ne mojete mudrovati o tome, slavite Boga, zahvalite mu što vas je izlečio pre 2000 godina na Golgoti. Nema tu više rasprave, nema tu komplikovanja, nema tu novih stvari, nema tu novih ideja, nema tu novih otkrivenja, nema tu ničega. Postoji samo jedna razumna stvar koja se tu može uraditi, daj slavu Bogu. Izlečio te pre 2000 godina na Golgoti i to je istina. I on više nema šta da doda tome. Nema, hvala Bogu, nikada ništa ni da oduzme od toga. Njegovim ranama vi ste izlečeni. Bilo da imate rak, bilo da imate ovakve ili onakve probleme, bilo da ste paralisani, bilo da ste ludi, bilo da ste ovakvi ili onakvi, njegovim ranama vi ste izlečeni. Nema dodavanja toga. Ali kako? Pa tako što je on umro na Golgoti i to je kraj. Kada će se to desiti? Nemam pojma kada će se to desiti, ali njegovim ranama vi ste izlečeni. To je božanska istina. Nemojte praviti sada debatu o tom. Nemojte to sada analizirati. Nemojte sada se udaljavati od Boga u toj duhovnoj analitici, misleći da je to nekakva duhovna stvar koju radite. Ne, ne. Samo se vratite, molite se, dođite do oltara, dajte slavu Bogu, recite ja te slavim, ja te proslavljam, ja te veličam Isuse Hriste, ja ti zahvaljujem što si umirući mene izlečio, tvoje rane su me izlečio. Kao da sada dođe grešnik i hoće večni život, u redu sada radim, pokaj se, krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista, i primit ćeš dar Svetoga Duha. To je sve što si ikada trebao da uradiš. I to je sve što ikada treba da uradiš u životu. Pokaj se, krsti se u ime Gospoda Isusa Hrista i primit ćeš dar Svetoga Duha.
Amen, amen, amen.
Nemojte dalje komplikovati tu stvar. Nemojte analizirati. Samo uradite onako kako je rečeno. Analizom, debatom. Ljudi su zakomplikovani, došli su do novih rješenja, došli su do novih ideja, došli su do novih otkrivenja. Danas došli su do novih denominacija, došli su do novih religija i na kraju vremena došli su do konfuzije Babilona. A znate kako je to počelo? Pojavila se jedna pametna osoba. Kako je katolička crkva počela? Kako se uopšte hrišćanstvo pomešalo sa paganizmom, to lažno hrišćanstvo? Dobro. Mi danas imamo rimsku katoličku crkvu, mi danas imamo patrijaršiju u Srbiji, imate to u Turskoj, u Grčkoj, u Rusiji, pravoslavne patrijarhije, imate sve te stvari. I kako je to počelo u stvari? Mi danas to gledamo kao bludničke organizacije koje su zaposlale ovaj svet, monopolisale hrišćanstvo, ispiraju mozgove miliona ljudi, milione ljudi u samom ovome trenutku vode u duhovnu smrt, ali kako je to počelo? Možemo sada reći ovaj je proglašen za papu tog i toga dana, nije to tako počelo. Počelo je u jednoj sobi gdje se skupilo možda 15-20 ljudi da debatuje o Božjoj reči. Nije bilo duhovne atmosfere na tome mjestu, jednoj, samo jednoj osobi je došla jedna pametna ideja i ta osoba je rekla, pa znaš šta, apostoli su bili velike Božje sluge, tako? Isus kada je umro, Pavle i Petar su nas učili i propovedali da je otišao u nebo i seo sa desne strane veličanstva i njegova služba nije završena. On se moli za nas. On je sveštenik koji može biti dotaknut osjećanjima naših slabosti. Mi se molimo Bogu u ime Isusa Hrista, ali čekaj. Taj Isus dok je bio na zemlji, on je izabrao te ljude, te apostole, Jovana, Petra, Andriju, Jakova. Oni su svi bili oko njega. Oni su sad svi poumirali, pa zar nije logično da je on njima predao posredništvo? Bili su mu najbolji prijatelji. Hej, pa Isus je Petru dao ključeve Božije kraljevstva. Nije li nam Petar propovedao? Čekaj, u onim poslanicama, u evanđeljima je to napisano? Je se to čita na našim skupovima? Je se to čita na našim službama? Da, čita se. Pa ako je on njemu dao ključeve kraljevstva, zato izgleda logično da je on tog Petra ostavio gore na nebesima kada je umro da šeta po raju i da se zabavlja čekajući drugi dolazak Isusa Hrista, ili da mu nije dao službu. Ako nas Isus zastupa, pa i njegov najbolji prijatelj nas zastupa. I tako je rođena katolička crkva. Nas ima desetak u ovoj sobi ljudi, ali i ta crkva je počela možda sa desetak ljudi u jednoj sobi i počela je pametnom pričom. A onda se ta pametna priča raširila i zatrovala je umove ljudi i danas imamo organizacije koje su stvorene na tim temeljima. Zašto? Zato što je jedna osoba bila previše pametna. Zato što možda samo jedna osoba nije mogla da čuti. I kada vi govorite o osobinama savršenoga čovjeka, imate jednu zanimljivu osobinu o kojoj je brat Abraham govorio, uzdržanje, i glavna stvar koju je on rekao u stvari, ako imate uzdržanje u sebi, to je da znate da ne kažete ništa. U stvari to je jedna veoma, veoma dobra vrlina. Jako bi bilo poželjno da je mnogo više ljudi ima nego što ima. Pa možda čak bi bilo poželjno da i mnogo propovednika ima tu vrlinu. A to je da ne kažete nešto kad baš morate da kažete. To je znati kada treba da ćutite i šta ne treba da kažete. Postoje stvari, postoji nešto u ljudskoj duši što će zaustaviti čoveka da priča stvari koje nisu blagoslov drugim ljudima. Osobine savršenoga čoveka, i kada dođete do kruničnog kamena, krunični kamen je um Isusa Hrista, i vi ćete vidjeti da je apostol Jakov u poslanici napisao, onaj koji u reči ne greši, on je savršen čovjek. Ali pre nego što Božja reč može da protiče kroz vas, pre nego što možete da se ujedinete sa tim duhom i tom rečju, vi morate naučiti da zauzdavate svoj jezik, zato što apostol kaže u svojoj poslanici, Jakov također, da je to mali ud koji zapali mnogu šumu i napravi velike požare. I ko pali te vatre? Ko pali te vatre? Pametni ljudi. Ljudi koji sve znaju najbolje. Ljudi koji uvek moraju da budu u pravu. Ljudi kojima uvek dolazi novo i novo otkrivenje. Ljudi koji nikada ne mogu da budu zadovoljni sa onim što već imaju. Ljudi koji se ne mole nego filozofiraju. I samo ih uporedite koliko vremena provode u raspravama, koliko u molitvi. I vi ćete vidjeti u kakvom se čovjek nalazi duhovnom stanu. Zato što duhovna osoba, ona ima potrebu da razgovara sa Bogom. Duhovna osoba ima potrebu da se udalji, da se osami, da ode u samoću i da da slavu Bogu. Ona ima veliku potrebu da se moli Bogu i pogledajte Isusa Hrista. On je uvek nalazio vreme da ode u pustinju, da ode u samoću, da se moli Otcu. Pogledajte Viljama Brahama, on nikada nije propustio da nađe vreme da ode u lov. Ne da bi lobio životinje po šumama, nego da bi bio sam sa Bogom. Duhovna osoba ima potrebu za molitvom, ali ono što je intelektualna osoba ima, ona ima potrebu za razgovorom, za okupljanje, za pametovanje. I ima neverovatnu potrebu da ispira mozgove drugih ljudi. Kao što je to imao Satana u Edenskom vrtu. Zmijac kada je bio opsednut đavolom, nije mu palo na pamet da ode da se moli Bogu. Nije mu palo na pamet da ode da šeta kroz Edenski vrt i da uživa u prirodi toga dana. Nije mu palo na pamet da obilazi neku planinu ili da sedne pored reke i da uživa u svežoj vodi. Čak mu nije palo na pamet da sa svog tog drveća jede i da uživa u toj blagoslovljenoj hrani koju je Bog tamo postavio. Jedino što je on imao u sebi kao nagon jeste da se približi Evi i da priča, i da priča, i da priča, i da ne zaklapa. Nikakvog uzdržanja on nije imao. I on je zapalio su. On je napravio veliki požar. I ono što je njegova priča uradila, najveći zločin koji je tamo urađen, on je ubio njenu jednostavnost. I njeno jednostavno poverenje u njenoga Boga. I njeno poverenje u Adam. To nije samo priča. To je gotovo ispiranje mozgova. I to imate kao karakteristiku ovoga vremena. I pogledajte, Satana je u tom poslu ispiran, on stalno ponavlja svoju priču. Gledajte, najveće kompanije ovoga sveta koje imaju milijarde ljudi kojima prodaju svoju robu, da li će oni ikada odustati od toga da reklamiraju sebe na billboardima? Neće. Iako već imaju milijarde ljudi, to im nije potrebno. Duvanska industrija je već navukla svoje potrošače i ljudi će kupovati te cigarete bez obzira da li ih oni reklamirali ili ne svaki dan. Ali da li će oni prestati sa svojom reklamom, sa svojom kampanjom, sa svojom pričom, sa svojim ispiranjem mozgova? Ne, neće. Zato što to ubija. Možda im neće dovesti nove milione korisnika, ali možda hoće stotine, ali đavolu je važno da ubije i te stotine ljudi. I onda ta religiozna potreba. Da se uvek bude najpametniji. Odvodi čoveka od jednostavnosti. I umjesto da sve bude tako lako, tako jednostavno, sve postaje gotovo nedostižno. I danas kada kažete ti moraš biti na novorođen, mnogima ljudima to izgleda kao neki nedostižni ideal. Bože moj, pa to je tako sveta stvar. Bože moj dragi, to je tako tako daleko od mene. Bože, ja sam toliko nedostojan i toliko slab i toliko iskvaren čovjek. Kada ću ja dostići taj duhovni ideal? Kada ću ja dostići taj nivo duhovnosti? Pa sada. Ako ćeš mu poverovati sada, Bogu, i njegovoj reči, evo, sada je dan spasenja. Danas je dan spasenja. Danas je dan spasenja. Kada? Kada da uđete u Hrista? Kada da primite Svetoga Duha? Pa sada. To je nekako u ljudskim glavama toliko komplikovano, pa čekaj, ja moram da prođem kroz ovaj proces, pa čekaj, ja moram da prođem kroz ovo iskustvo, pa čekaj, ja moram da prođem kroz ovu muku, pa možeš i proći kroz mnogo šta da bi poverovao Bogu. Ali ako ćeš mu poverovati sada, kroz mnogo toga, od mnogo toga možeš biti i pošteđen. Prosto mu veruj. Samo veruj. Samo veruj, ništa više. Prorok je rekao neke stvari, samo ih veruj. Prorok je učio neke stvari, samo ih veruj. Biblija govori o nekim stvarima, samo veruj, to je to. Na prorokovim službama gradila se atmosfera vere. O, to nije bila intelektualna atmosfera. To nije bila atmosfera intelektualnog evanđelja. To nije bila atmosfera intelektualnih predavanja. I uzgred, mi u crkvama imamo sve više i više predavača umjesto propovednika. Predavača. To nije predavanje. To nije suvoparna teorija, to je pomazanje Svetim Duhom koje ljudima kaže stvari koje su im potrebne da čuju. Ja vam kažem večeras, budite jednostavni, pojednostavite sebe. Odbacite teorije, odbacite filozofije, odbacite rasprave, odbacite komplikovane teorije i teoreme, zaboravite sve o tim stvarima i verujte ovo jednostavno, jedino i originalno evanđelje koje vam je prorok ponovo dao. Samo ga veruj. Hoćete Svetoga Duha, pa prihvatite ga. Samo recite, Bože, ja to primam sada ovoga trenutka, ja verujem da sam zapečaćen Duhom Svetim za Tvoje kraljevstvo, ja to verujem cijelim svojim srcem, vera je moja pobjeda. I onda đavo dođe i prvu stvar koju će ti tvoja pamet reći, ali nisi dovoljno dobro. Nisi se dovoljno posvetio da bi to primio. Pa da si se mogao posvetiti, ne bi on morao da visi na krstu za sebe. Da je bilo moguće. Vidite, to je ta ljudska pamet koja nikako da učuti, da je bilo moguće da načiniš sebe dobro, dovoljno dobrim, on je, Bog je mogao Isusu doći u Getsemanski vrt i reći ne moraš ići na Golgotu. Evo moguće. Dobro, Isus je tamo bio. I rekao je, Aba Otče. I to je bio užasan trenutak. Tu je odgovor na vaše pitanje o vašoj svetosti, o vašoj dobroti, o vašoj posvećenosti, o vašem ovom ili onom. Tu je taj odgovor. Oče, ako je moguće, a ja znam da je sve tebi moguće, neka me mimoiđe ova čaša, ali ne moja, nego tvoja volja da bude.
Amen.
A ta čaša koju on ispio na krstu Golgote, a počeo da ispija u Getsemanskom vrtu, bila je čaša užasa, muke, patnje i bola.
Amen.
Bilo je umiranje radi našeg spasenja. I da je Bog na ovome svetu mogao da pronađe jednu osobu, samo jednu osobu, koja će zaslužiti i zaraditi svojim radom svoje spasenje, on bi rekao Isusu Hristu u Getsemanskom vrtu, ne, nije potrebno, sine, da ideš na krst. Nije potrebno, idi sa svojim prijateljima, idi sa svojom braćom, idi sa svojom porodicom, idi sa svojim voljenima, idi i zabavljaj se u životu, oni mogu da urade sami nešto za svoje spasenje. I tu bi trebala svaka pamet da uđuje. Nije bilo moguće da ga ta čaša mimo iđe. Nije bilo moguće da ga ta čaša mimo iđe, zato što nije bio ni jedan sposoban da pomogne sam sebi. A onda, kada prima Svetoga Duha, ti nikada ne možeš biti dovoljno dobar da bi to zaslužio. Tačka, kraj. Nikada ne možete biti dovoljno dobri da to zaslužite. Niko od nas, ništa od Gospoda Boga nije zaslužio, baš ništa. Sem pak. Sem smrt. Sem presude. sem suda. Ali nikakav blagoslov mi nismo zaslužili i zaradili od njega. Niti možemo. Ali onda tu stoji samo jedna stvar. Hoćeš ili nećeš? Hoćeš Svetoga Duha? Ili nećeš? Bog ti ga daje. Pošto si se pokajao i krstio u ime Isusa Hrista, Bog ti to daje i kaže, hoćeš ili nećeš? I onda čovjek bi povikao, hoću Bože, hoću, hoću, pa primi. Verujem da sam primio, Gospode Bože Isuse Hriste, zato što ti ne lažeš. Ti si rekao u tvojoj reči, pokajte se, pokajao sam se, krsti se u ime Isusa Hrista, krstio sam se i primit ćeš dar Svetoga Duha i primio sam dar Svetoga Duha. Ćete sad, onda čovjek to uradi i kaže i počne da se okreće oko sebe, gdje je znak, a gdje je znak, ma kakav znak, vera je znak. Samo veru. Vera je tvoja snaga, vera je tvoja pravda, vera je tvoja mudrost, vera je tvoje znanje, vera je tvoja pobjeda. Sve stvari se dobijaju i imaju od Boga verom. Verom, verom, bez vere nije moguće ugoditi Bogu. Da li je on to meni dao, drago mi? Ne osjećam se dobro. Bože moj, koliko se ljudi danas na ovome svetu ne osjeća dobro, pa ne sumnjaju da li imaju ili ne Svetoga Duha. Ni ja se ne osjećam dobro, umoran sam, radio sam celu noć, ali imam Svetoga Duha. Sad što se ne osjećam dovoljno dobro, što bih više spavao, sad bih ja rekao, evo, umoran sam, Bože, Bog nije sa mnom, drago mi, nema Svetoga Duha u glupu. Ili vas neko malo iznervira, pa se vi posvađate sa njim, pa onda malo glasnije kažete neki svoj stav, jao, ovo osoba sa Svetim Duhom ne bi uradio. Doći će vreme kada će činiti manje tih stvari, ali nemoj sumnjati. Ja.
Amen.
Svaka sitnica koju uradite vas će navesti da poreknete da imate Svetoga Duha. To je zaista loš.
Amen.
Kao kod bolesnika, svaki mali simptom bolesti, svaki mali jači bol njih navede da poreknu svoju veru i da kažu joj, 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 možda ja i nisam izlečen, ma jesi. Brat Brakam je imao ljudi za koje se molio. Pošto se molio i pošto su oni verovali, stanje je postajalo sve gore i gore, da su počeli da umiru i umirali su i ostajali su bez svesti i ljudi su mislili da su oni gotovo otpisani sa ovoga svijeta, oni su se budili i verovali i ustali su iz svoga kreveta zato što nisu porekli veru koja im je jednom zauvek predana. Razumete, Božja reč ne zavisi od simptoma koji se pojavljuju nakon što je vi prihvatili. Zaboravite sve o tome, vaše telo boli, neka boli. Njegovim ranama vi ste izlečeni. Zato što on to kaže i zato što on ne laže. A sada, dragi moji, kod Svetoga Duha, to vam je ista stvar. Joj, ja ne dajem baš sve rodove Svetoga Duha, joj, ja se ponašam baš onako kako ne treba. Da li će svaki simptom slabosti da utiče na vas, da poreknete svoju veru? Nemojte se šaliti sa tim stvarima. Brat Brakam kaže, ako se nevera vrati, bolest se vrati.
Tako je.
Bolest nije Bog. Bolest je nevera.
Amen.
Ili nedovoljna vera. I kada je čovjek izlečen, onda kada veruje da ga Isus izleči.
Amen.
Brat Brakam je rekao da se ja molim da 200-300 bolesnih ljudi i da svi umru, ja bi i dalje propovedao da je Bog božanski iscelitelj i da smo mi njegovim ranama izlečeni zato što to piše u Bibliji.
Amen.
I zato što je to istina.
Amen.
I onda kažu ljudi, toliko i toliko ljudi je verovalo u Boga pa je otišlo sa ovoga svijeta, pa baš me briga za tako nešto. Njegova reč se ne menja u vezi te stvari. Njegovim ranama vi ste izlečeni ljudi. I onda kada se ljudi skupljaju na bilo kome mestu i pričaju o Bogu, to je crkva. Crkva nije zgrada.
Amen.
Crkva nije prostorija. Crkva nije ova ili ona soba. Crkva su ljudi koji imaju zajedništvo oko njegove reči.
Amen.
Na putu za Emaus, to je bila Isusova crkva. Gornjoj sobi, to je bila Isusova crkva. Tamo gdje se dvoje ili troje skupe u njegovo ime i pričaju o njemu, to je njegova crkva.
Amen.
A što mi treba da radimo? Da gradimo atmosferu vere i to da je gradimo svojim rečima. I da li je to teško uraditi ili nije? Jer ćete samo ponoviti ono što je već rečeno. I onda to utiče na ljude. Čovjek kada se nađe u atmosferi Svetoga Duha, to utiče na nju, na njega. To ga menja. Bog je tu i čini te stvari u atmosferi Svetoga Duha, a zamena za tu atmosferu je atmosfera rezonovanja i raspravljanja. Atmosfera jednog debatnog kluba. Ali to je jako zanimljivo. Meni Bog nikada nije dozvolio da završim filozofiju i sociologiju, da sam to hteo i studirao neko vreme. Ali kad odete na ta predavanja i kada slušate to, morate da slušate pa cijelo pre podne, negdje 6-7 sati, ti menjaju se profesori, jedan ode, drugi dođe i svaki ima svoju priču i svoj predmet, ali verujte mi, posle tih stvari vas ne može da ne boli glava. Zato što je to toliko duboko umno, toliko je komplikovano i proizvodi jednu takvu atmosferu da ja nisam video nasmejanog čoveka tamo. Svi su duboko zamišljeni, duboko razmišljaju, pokušavaju da shvate neshvatljivo. I onda mi recite da je to normalno. Nije. Zaista nije. I zato, po Božjoj milosti, jako puno ljudi odlaze sa tih smerova i zamislite to. Ali stvarno vas boli glava. A onda od teologije. Jedino gore mjesto gdje sam se osjećao od toga jeste kada slušate jako puno teologije koja nema veze sa rečju Božjom. I zato mi treba da imamo atmosferu vere.
Amen.
Atmosferu jednostavnosti.
Amen.
Atmosferu opuštenosti.
Amen.
Atmosferu mira.
Amen.
Atmosferu bez zabrinutosti.
Amen.
Bez straha. Mi se ne bojimo ničega.
Amen.
Čak ni smrti.
Amen.
Amen. On je pobedio smrt.
O, da. Amen.
On je savladao smrt.
Amen.
On je bio mrtav, ali je sada živ.
Amen.
On će nas sačekati na drugoj obali. On će nas prevesti u uznesenju. Ako ne dočekamo uznesenje, on će nas prevesti u našem umiranju. Mi se ne borimo ničega.
Amen.
I Pavle rekao, smrt je za mene dobitak. Smrt je za mene ništa drugo nego samo blagoslov. Smrt je kraj moga puta. Smrt je mjesto posle koga ja odlazim u jedan drugi drugačiji svet za koji živim i o kome sanjam ceo svoj život. Pa čega da se bojim? A ljudska pamet je jako, jako komplikovana. I zato je prorok rekao, rezonovanje ili pametovanje je najgori neprijatelj koga je crkva ikada imala. To je gore od rimskog papa. To je gore od srpskog patrijarha. To je gore od svih stvari. To je najveći neprijatelj koga je crkva, to je gore od Vatikana, to je gore od Žiga Zveri, to je gore od svega. To je najgori neprijatelj koga je crkva ikada imala. I zato prorok kaže na jednom mjestu pored svoga umirućeg deteta, đavo mu je rekao, Bog može samo malim prstom da se da mrdne i tvoje dete će biti izlečeno. I brat Brahan kaže, to bi bila i to jeste istina. Da li je to Bog uradio? Ni. A kaže brat Brahan, sve sile rezonovanja su bile slomljene u meni. Sva moja pamet je bila slomljena toga trenutka i ja sam rekao, draga dušo, Bog je dao tebe meni. Ne. Bog dao, Bog uzeo slavljeno ime Gospodine. Ponovio je ono što je Job rekao.
Amen.
Ja te vraćam Bogu, ja te predajem u naručje, da, tako je rekao, ja te predajem u naručje Gospoda Isusa Hrista, tata će se pozdraviti sa tobom, poljubio je svoje dete i dao je slavu Bogu. Kaže da nije rezonovanje bilo slomljeno u njemu, on bi postao ogorčen čovjek. Njegova pamet bi ga dovela do toga. Ogorčena Boga, ogorčena ljude, ogorčena sve. Ali nije mogao to da uradi. Jer je bilo nešto u njemu što je reklo drugačije. Bog dao, Bog je uzeo i neka je blagoslovljeno ime Gospodine.
Amen. Amen.
Njegov najveći neprijatelj je bio slomljen. I hodanje sa Bogom je slamanje naše vlastite pameti. Mi smo nekada previše pametni da bi bili jednostavni. I previše pametni da bi prosto verovali. Imam Svetoga Duha. To je tako nerazumno, drago mire što pričam. Zaista je tako nerazumno. Ja ovakav kakav jesam. Da imam Svetoga Duha. Ili ja ovako bolestan, pa da sam njegovim ranama izlečan, ali to je ništa drugo osim istina. To je istina. To je istina. Zato što je to napisano u Bibliji, zato što je to Božja riječ, zato što je to jedina večna. Zato što Biblija kaže, neka svaka ljudska reč bude laž, a moja istina. I ako on kaže da je to tako, to je tako. I što imamo više Svetoga Duha, to ćemo biti sve jednostavni. Što smo bliže Bogu, bit ćemo sve jednostavni. Djavo nas više neće mučiti sa pitanjima, sa komentarima, sa... Dovoljno je da ubaci jednu misao da vama pokvari celu nedelju. Tako si sam i niko ne brine za tebe. I onda se osjećate loše, i onda se osjećate usamljen, i onda se osjećate promašen. Znači, i onda zaboravite da imate najvećeg prijatelja koga je Bog dao ovome svetu, Isusa Hrista iz Nazareta. Da je on rekao, ja ću biti sa vama, čak u vama, do svršetka sveta, i onda pričajte malo o svojoj samoći. Ja sam sam. Ja sam zaboravljen. Na mene niko ne misli, a vi ste zaboravili onoga ko je sa vama i ko hoće da bude sa vama i čak u vama do svršetka sveta. A to treba da vas načini radosni.
Amen.
I čim se setite te stvari, vi ćete biti radni. Imate tri stvari o Svetome Duhu koje je Isus govorio pre nego što je otišao. On će biti utešitelj koji će vas utešiti kada se vrati. On će vas podsjetiti na sve stvari koje sam vam rekao. I Sveti Duh kada dođe, on će vam biti proročki duh i on će najaviti buduće stvari i buduće događaje. I jedna od stvari koje Sveti Duh radi, on vas podsjeti u pravo vrijeme na pravu stvar.
Amen.
On će vas podsjetiti na to. Znači, što ste bliže Bogu, nećete morati da dolazite na službe pa da čujete od propovednika, nego će vam to jednostavno Bog davati.
Amen.
Da ste se sjetili tokom te nedelje vaše usamljenosti, vaše patnje, vaše zaboravljenosti od drugih ljudi, pa da mi se neko bar javi, pa da su mi se bar javili, pa da je samo okrenuo neko moj broj telefona, ne bi se osjećao tako usamljen, ali ovako, ja. I da ste se sjetili, ja ću biti sa vama u sve dane do završetka sveta. I da ste pomislili, on je sada u meni. Odmah bi se bolje osjećao. I to je ta jednostavnost o kojoj govorim. Božja reč je jednostavna. Mi smo komplikovani. A praveći se mudri, oni su poludeli. I onda gledaju na simptome toga ludila. Kako da se oslobodim pušenja, pijenja, požude, preljube, ovoga ili onoga. Oslobodi se rezonova.
Amen.
Poništi svoju pamet.
Amen.
I prihvati Božju riječ kao istinu.
Amen.
Znači, to je vrlo jednostavno. Svaki put kada vi kažete ja ne mogu da živim hrišćanski život, ja ne mogu da se oslobodim cigareta, ja ne mogu da se oslobodim ovoga ili onoga, ja ne mogu ovo ili ono, svaki put kada ta reč ne mogu dođe sa vaših usana, ona će vas činiti sve slabijim i slabijim i sve većim i većim zavisnikom od đavola. Zato što je to nevera. I to ne može doneti nikakav dobar rod. Daleko bilo. Ali kada bi osoba sada počela da priča ja sam bolestan, išla i počela, i čak im kako ih zovu, hipokonder. Osobe koje zaista nemaju na svim medicinskim pregledima nikakvu bolest. Odu kod desetina lekara i svi kažu ti si zdrav. Analiza kaže ti si zdrav. Nalazi kažu, snimci kažu ti si zdrav. Ali on nastavi da ide okolo i da priča svima ja sam bolestan i na kraju postane bolest. Zašto? Zato što rečima prihvati duha bolesti. Kako vi prihvatite duh? Vašim ustama, reči. Ali onda kada uzmete u svoje srce taj stav i kažete Isus Hrist me je oslobodio na krstu Golgote od robovanja greha. Ja nisam grešnik, ja sam slobodan, ja nisam rob, ja sam slobodan, vera je moja pobjeda. To je misao vere. To je vera. I iz toga će se roditi dobar rod. I to želim da vam kažem. Sve te moćne stvari danas, koje mi imamo kao Hollywood, kao način života koji je Hollywood propagirao svetu, nisu ljudi robovi toga, i nisu ljudi puni preljube i ovoga o čemu je Pavle govorio u Rimljanima, zato što su osuđeni da takvi budu, niti su takvi zato što su rođeni takvi. Oni su takvi zato što su prepametni. Imaju jako puno pameti u svojoj glavi i jako malo Božje reči. I ako bi sve te stvari samo uzeli i samo rekli Bogu da to je istina, ja sam izlečen. Tvojim ranama ja sam izlečen. Od ma čega? Od bilo čega? Ovo telo će se pokoriti tvojoj reči ranije ili kasnije. Sve je samo pitanje vremena. Kada vi verujete, sve je samo pitanje vremena, dragi Bog. Bog je rekao neka bude svetlost i svetlost se pojavilo za nekoliko miliona godina, možda ne znamo kada. nebitno je, ali se pojavilo, bilo je samo pitanje trenutka i vremena. Pa da vi kažete njegovim ranama ja sam izlečen, samo je pitanje dana i časa kada ćete vi imati svoje zdravlje u svome telu. Odmah čega? Nemojte ograničavati, vi samo recite, ne Bože, izlečit ćeš me od ovoga nećeš. Ne, on je lekar koji leči sve vaše bolesti. Ako je sada potrebno da od glave do pete prekontroliše vaše telo, on će to uraditi i gdje god nađe nekakvu manu ili slabost, on će to izlečiti jer on je lekar koji leči sve vaše bolesti. Vera je vaša pobjeda. Nikada nemojte za sebe reći ja sam grešnik, još uvijek u svome srcu recite ja sam izabrani Božji sin.
Amen.
To je ono što ja jesam. Idite okolo i ponavljajte to, pričajte o tim stvarima, kada se skupite i napravite crkvu, vaš mali sastanak, vaš mali krug ljudi, na kraju kada ljudi koji su oženjeni pa imaju svoj brak, kada u braku pričaju o Božjoj reči, pričajte u veri.
Amen. Amen.
Jer će vas to blagosloviti.
Amen.
I onda kada pustite to seme da raste, ono će doneti svoju vrstu i to je tako jednostavno. Ako je pamet dovela ljude i čovečanstvo do ludila, Božja reč će ih dovesti do svetosti. Ako ih je pamet navegla da to da se skinu i da idu goli u ovom zadnjem laodikejskom vremenu, Božja reč i Božje originalno seme će ih navesti do toga da se obuku i da žive život dostojanja. Još jedna stvar pored ne mogu je prokleta stvar. Jedna misao, to je teško. Služiti Bogu je teško. Služiti Bogu je napor. Zato treba veliki trud. Zato treba velika snaga. To je prokleta misao. Ja ću vam reći, to je jednostavno. To je lako. To može svako. Kogod želi. I prigodi. Ko je lako veran kao malo dete. Malo dete možete lako uveriti u nešto.
Amen.
Ono će vam verovati.
Amen.
Ali pametne ljude je jako teško uveriti u evanđelje, jer su previše pametni.
Amen.
Ali ako možete poverovati ovom evanđelju kao malo dete i reći to istinu, to ćete dobiti kao iskustvo. I zapamtite, prorok je počeo otkrivenje pečata sa porukom Bogu jednostavnost. Kad zatvorite, kad nešto izučavate u Bibliji i ne možete da shvatite, vi se u stvari udaljavate od prave stvari. Zatvorite i ostavite to po strani. Kada dođe vreme, vi ćete to znati. I vidjet ćete da je to nešto jednostavno. I ne bih da koristim reč, ali možda čak banalno. Tu vam je celog života pred očima, ali to niste vidjeli. I tako o jednostavnosti. Mi bi trebali da se vraćamo i da razmislimo o tim stvarima, jer je prorok govorio da je to važno. I da je to najvažnija stvar. Da su ljudi propustili Boga zato što su bili prekomplikovani, a on je došao na previše jednostavan način. Da zbog toga zvonko pomolim.
Gospode, hvala ti na tvoju reč. Hvala ti, Gospode, što si tvoju reč otkrio nama, Gospode. To nisi učinio, Gospode, ni preko telo, ni preko krvi, Gospode, jer nijedan čovjek nas nije mogu ubediti, Gospode, da je to istina. Nego, Bože, ti si to kao naš Otac objavio nama, otkrio nama, Gospode, našim srcima. I mi ti zahvaljujemo, Gospode, za to. I zaista, Gospode, toliku veliku stvar si učinio za nas i za onoga koji vidi, Gospode, tu veličinu onoga što si učinio, Bože. Gospode, ja te molim, Bože, da svako, Gospode, ko ne vidi do sada, ko nije video, ko nije znao za to, Bože, da može da vidi, da mu otkriješ, Gospode, da, da vidi jednostavno koliko je to velika stvar koju si učinio, Bože, da, da otkrije čoveku da je nekada bio u tvojim mislima, Gospode, da je postojala prepreka, Gospode, da dođe k tebi, ali da si se ti pobrinuo, Gospode, da tu prepreku ukloniš tako što si prolio svetu krv, Gospode, na krstu i izmirio, Gospode, čoveka sa sobom, Bože. I, Gospode, obezbedio si mu taj uzan put, tvoj uzan put, Gospode, na kome se mi nalazimo, mi verujemo, znači verom, Gospode, koju si ti stavio u nas, Gospode, mi verujemo da se mi nalazimo na tom putu, Gospode, i ja te molim, Bože, da nijedan od nas ne skrene sa tog puta, da se držimo tog puta, Bože, i kao što je prorok video u viziji da su se neki okretali, da si skretali kada je tvoja nevesta marširala, Gospode, neka i onaj kome odvrati se pažnje, Gospode, neka se vrati na taj put, neka bude vođen tvojim svetim duhom, Gospode, do kraja, do cilja, Gospode Bože. Ja ti se zahvaljujem, Gospode, i predajem se tebi, molim se.